Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzani Allah iyyakum minan nar. Ibadallah, ikhwani fiddin, a'adzani Allah iyyakum. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala. Pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kesempatan kembali kita untuk beribadah kepada Allah. Allah beri kesehatan dan keselamatan, kemudahan kita kembali duduk dalam majlis ilmu. Ikhwani fiddin, a'azina wa iyyakum. Pagi ini ingin kami sampaikan berkenaan dengan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik generasi. Kita semua tahu, bahkan diakui oleh semua ya manusia, baik mereka Yahudi maupun Nasrani, artinya seluruh manusia yang mukmin maupun yang kafir, mereka tahu bahwa orang yang paling sukses dan berhasil dalam mendidik generasi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau awalnya sendiri mengemban risalah ini. Kemudian beliau mendidik orang-orang yang bersamanya menebarkan kebenaran pada orang-orang dekatnya. Dan terus bagaimana beliau mengkader generasi yang berikutnya. Sungguh beliau amat sangat besar perhatiannya. Terutama kepada syabab, generasi muda, anak-anak remaja yang tumbuh dalam enam keluarga para sahabat radhiyallahu anhum. Naam, ikhwani fiddin, a'azzanallahu iyyakum. Ini tentunya kita bertolak dari firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kepada kita semua, para aba, juga para ummahat, muslimin muslimat tentunya, surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Tanggung jawab besar yang ada di pundak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan juga keluargamu dari azab api neraka. Kita diperintah Allah untuk berusaha menjaga, memelihara diri kita terlebih dahulu dari ancaman Allah yang besar, yaitu azabnya neraka. Kemudian kita diperintahkan untuk tanggung jawab atas keluarga kita. Karena memang semua akan diminta tanggung jawabnya kelak oleh Allah. Dari kepemimpinan kita. Dalam hadis Imam Bukhari Muslim beliau sampaikan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua pemimpin, kalian semua akan diminta tanggung jawab dari apa yang kalian pimpin. Ar-rajulu ra'in mas'ulun an ra'iyatih, seorang suami pemimpin yang akan diminta Allah Ta'ala tanggung jawab kepemimpinannya. Begitupun wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, wanita pemimpin di rumah suami. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dia akan diminta Allah Ta'ala tanggung jawabnya. Bagaimana ia memimpinnya? Sungguh berat amanah ini. Namun tentunya kita tidak boleh pesimis atau putus asa. Hendaknya kita selalu mendekat kepada Allah Ta'ala, mohon pertolongannya, mohon bantuannya, agar kita dijaga keselamatan kita. Dan wafillah barakallahu fikum, beliau telah memberikan sekian banyak contoh, teladan bagi kita untuk menjaga generasi agar tetap di atas keimanan, di atas ketakwaan, dan di atas ketaatan. Dan wafillah barakallahu fikum, jangan sampai pengganti kita, generasi sudah kita, terjerumus dalam kehancuran dan kesesatan. Sudah Allah peringatkan dalam surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةِ وَتَبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Lalu datanglah generasi pengganti sesudah mereka yang menyia-nyiakan sholat, meremehkan sholatnya, memperturutkan syahwatnya. Kalau ini yang muncul, fenomena ini yang terjadi, apa kata Allah? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Betapa dekat kehancuran menimpa mereka, betapa dekat kesesatan menimpa mereka. Barangkali yang kita lihat hari-hari santri yang belajar, terjaga, terdidik, terlatih ibadahnya, karena banyak asatidz dan para musyrif yang mengawasinya. Tapi dibandingkan dengan umumnya generasi muda yang ada, sungguh santri yang kita didik betapa sedikit sekali jumlahnya dibanding mereka di luar yang kita didik. Dan yang kita didik ini pun semua tentunya kita harapkan memang terjaga. Namun ya fila barakallahu fikum, gejala ini pun terus ya menggerogoti atau terus merasuki santri-santri kita ancaman ini. Dengan masuknya teknologi yang modern, Android menyusup masuk di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas kita. Tak bisa kita elakkan dampak buruknya yang luar biasa. Kadang membuat santri itu ya menjadi berubah. Yang semula pegang Quran tidak pernah lepas, sekarang maunya pegang HP, Qurannya lepas. Ini adalah fenomena terjadi. Apalagi kemarin ketika saat corona. Memang belajar daring. Sehingga kesempatan mereka untuk pegang HP, uminya, abinya, tak bisa dielakkan. Betul mereka belajar daring dengan HP. Tapi di samping waktu belajar yang memang dipandu para guru, para asatidz, para pengajar, mereka ada sempat sedikit untuk melihat, untuk mengklik, atau untuk membuka yang lainnya. Sehingga ihfilah barakallahu fikum, kalau kita tidak serius menjaga, memelihara mereka, mendidik mereka untuk tetap tumbuh di atas keimanan dan ketakwaan, kita lengah, kita akan kena beban dosa tentunya. Maka yafila barakallahu fikum, tak ada harapan yang kita inginkan kecuali seperti yang diharapkan Nabi SAW. Agar kelak anak-anak kita, generasi kita selamat dunia, selamat akhirat. Beliau sampaikan di antara 7 golongan nanti yang akan dapat naungan Allah dari kiamat. Itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah ay fi ta'atillah. Pemuda, remaja pemuda yang tumbuh dia berkembang dalam keadaan taat kepada Allah. Dia tumbuh bersamanya, dia dalam selalu apa? Ibadah kepada Allah. Dan tidak mungkin ini tanpa adanya kerjasama semua unsur. Yakni pertama di rumah orang tuanya. Kemudian lingkungannya. Kemudian pendidikan formalnya. Beliau sampaikan Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Di atas hanif, lurus, bersih, di atas Islam. Fa abawahu ayuhawidani ayunasirani. Orang tua itulah bertanggung jawab, berperan besar. Mendidiknya, apakah menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dan yafilah barakallahu fikum, tentunya kita sebagai mukmin tidak ingin anak kita akan berubah menjadi orang-orang tadi. Kafir kembali. Kita tidak ingin itu terjadi. Namun sisi lain kita tidak pungkiri. Upaya mereka Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Kecemburuan, iri, dengki yang ada pada mereka. Menginginkan agar bagaimana caranya kalian yarudukum min dinikum, murtad dari agama kalian. Paling tidak kalian akan meniru cara agama mereka, model mereka. Ya. Meniru model mereka. Dan ini telah disampaikan Nabi, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti model mereka, orang sebelum kalian. Dira'an bi sibran bi sibrin, dira'an bi dira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai ketika mereka masuk lubang biawak pun, tattabi'tumu, kalian ikuti mereka itu. Para sahabat bertanya, ahumul ladhi yahud wa nasara, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Beliau jawab, famanil qaum, siapa lagi orangnya? Yofila barakallahu fikum, yang bikin produk teknologi itu kebanyakan mereka. Dan mereka sudah isi di dalamnya sekian banyak ya isian. Yang di situ selalu akan menampilkan hal-hal yang negatif. Sehingga ya fila barakallahu fikum, kita mari kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik generasinya. Yang kita tahu dari generasi didikan beliau setelah generasi yang tua-tua, yang kita tahu bagaimana ya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan para sahabat yang lainnya, di belakang generasi ini ada generasi-generasi yang tangguh. Masih muda beliau usianya. Bayangin, beliau telah menunjuk Usama bin Zaid dalam usia sangat muda menjadi panglima. Ini menunjukkan bagaimana keberhasilan beliau menyiapkan mental generasinya untuk mengemban risalah ini. Mereka tidak gentar untuk menghadapi Romawi pasukan besar. Tidak menjadi pengecut. Karena apa yang fila barakallahu fikum, telah tertanam pada jiwa mereka keimanan yang kokoh kepada Allah Ta'ala. Kecintaan yang besar kepada Allah Ta'ala. Salah satunya iwa barakallahu fikum, bagaimana beliau menanamkan kepada generasi para sahabat, putra-putra mereka, ya tarbiyatuhum alal ibadah. Pendidikan mereka, bagaimana beliau tanamkan dalam ibadahnya kepada Allah, dalam akidahnya, tauhidnya, sholatnya, puasanya, bagaimana beliau tanamkan pada mereka. Seperti dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan ya bahwasanya kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku bonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau berkata, ya gulam, apa kata beliau? Wahai anak atau nak, inni u'allimuka kalimatin. Sungguh aku akan sampaikan atau ajarkan padamu beberapa kalimat. Kalimat mana yang beliau tanamkan pada anak muda belia ini? Beliau katakan, ikhfadillah yakhfadka. Ikhfadillah tajidhu tujahak. Engkau pelihara Allah, pastilah Allah akan memeliharamu. Engkau pelihara Allah, pasti kau dapatkan Allah di hadapanmu. Beliau sampaikan kepada Ibnu Abbas yang masih sangat muda usianya. Istilahnya dalam usia kita mungkin baru baligh 10 tahunan. Dan ini pelajaran buat kita, anak yang usia mumayyiz, sudah mulai bisa diajak bicara dengan ilmiah. Sudah bisa mulai tanamkan akidah secara ilmiah. Sebelum itu bisa kita kejar bagaimana anak hafal dulu. Belum ditanamkan pemikiran-pemikirannya. Tapi kita sudah menyiapkan hafalannya. Nah ketika sudah mulai mumayyiz, mulai ya untuk diajak berpikir, ditanamkan akidah yang benar, ditanamkan ibadah yang benar, ditanamkan akhlakul karimah yang benar. Sembari beliau tunjukkan bagaimana kasih sayangnya beliau, santun dan lembutnya beliau kepada anak-anak ini. Karena salah satu kunci keberhasilan mendidik anak, ya barakallahu fikum, ya, kita adalah bersifat santun pada anak didik kita. Terutama orang tua kepada anak. Kalau dengan sikap kasar, kaku dan jelek omongannya, orang tua tidak akan berhasil mendidik mereka. Karena apa? Kedekatan jiwa antara anak didik dengan pendidik, antara anak dan orang tua sebagai pendidik, itu sangat diperlukan. Makanya beliau SAW memberikan contoh pada kita bagaimana kedekatan seorang anak ketika dibonceng dalam satu kendaraan yang dikendarainya. Rasulullah SAW kemudian sambil jalan, beliau sampaikan, memori ini masuk, terekam, dihafalkan omongan beliau. Bukan dalam kondisi anak lagi berbuat sesuatu salah, dimarahi terus, dinasihati. Terjadi lagi kesalahan, dinasihati lagi sampai orang tuanya, kan sudah dibilang kemarin, jangan begini, terus. Kalau terjadi lagi, dimarah lagi. Jadi sifat amarah, marah, lama-lama menutup anak punya pikirannya, nafsunya yang emosinya keluar, muntab, keluar dari rumah, orang tua bingung. Tanya anakku, pergi kemana, siapa yang lihat? Kenapa? Baru tak nasihati, lari. Hadirin, kalau sudah lari dari rumah, kita gak bisa kendalikan lagi. Maka dengan sikap santun yang beliau contohkan. Karena keberhasilan pendidikan itu tidak lepas dari peranan kita orang tua di rumah. Apa sih di rumah peranannya dalam mendidik generasi remaja kita, ihwa barakallahu fikum? Di antaranya, ihwa barakallahu fikum, supaya kita bisa mengkondisikan anak-anak kita yang sedang tumbuh remaja, sudah mulai berpikir dewasa, dalam perubahan untuk mencari jati diri anak-anak kita, ya, maka usahakan di rumah untuk kita apa? Bagaimana cara kita bikin mereka betah di rumah dulu. Bikin senang di rumah bersama orang tua dulu. Karena di luar tuh fitnah luar biasa. Di luar rumah kita fitnahnya luar biasa. Dia bermain di rumah masih kita kontrol. Dan bagaimana caranya? Tentunya sikap ibu, bapak, kesantunan dan kesopanan atau kebaikan sikap pada anak juga penting sekali. Yang kemudian anak dengan sendirinya akan melihat keteladanan kita di rumah. Dan juga ya fila barakallahu fikum, kondisikan di rumah yang kedua adalah keharmonisan. Jadi yang pertama tadi kita bikin bagaimana anak di rumah betah. Orang tua tentu senang bagaimana anaknya punya hobi. Oh, anakku senangnya kalau pagi dibikinkan nasi goreng umpamanya. Oh, anakku sukanya begini. Sambil dibikinkan kesukaannya, sambil ditanamkan makan apa? Tekankan untuk belajarnya. Ayo nak, nanti Umi bikinkan begini. Kamu belajar nu menghafal dulu. Anak minta apa lagi? Ditekankan dengan syarat begini dulu. Sembari masuk. Hadiah diberikan, tapi juga pendidikan masuk padanya. Supaya anak itu betah di rumah, tidak ingin lari. Menjauh dari rumah. Mencari teman yang cocok dengan maunya. Juga yang kedua tadi adalah kita bagaimana untuk mengkondisikan agar rumah kita tetap harmonis. Hubungan antara ibu dan bapak romantis, harmonis. Anak-anak akan melihat. Kondisi ini membuat mereka lebih senang betah di rumah. Karena apa? Cukup bermain dengan bapak ibunya atau adik kakaknya. Dan memang dikondisikan seperti itu. Tapi terkadang orang tua, maaf-maaf. Karena anak banyak. Ribut di rumah. Sudah pergi main sana. Di luar. Abi mau tidur. Subhanallah. Malah suruh keluar. Akhirnya jam ba'da zuhur. Jam yang mestinya. Mereka juga tidur. Bukan tidur. Keluar. Mestinya kan. Nah. Ini jam istirahat. Abi, Umi istirahat. Kamu juga. Ya. Jangan bermain keras suaranya. Tidurlah. Istirahatlah. Kalau enggak baca yang bermanfaat. Artinya ada arahan. Dari orang tuanya. Bukan malah disuruh keluar. Malam hari sudah waktunya habis isya tidur. Anak masih bermain. Di luar dibiarkan gak dicari. Anak pun senang. Kenapa? Di rumah pasti dimarah. Mending di luar. Jangan seperti itu. Bukan kita. Naam ya barakallahu fikum. Mengkritik tapi. Jangan sampailah terjadi. Karena apa? Terkadang. Suasana. Banyak anak, sementara kondisi rumah kita barangkali yang sempit. Jangan sampai mereka itu karena kita enggak betah dengar mereka punya ya tingkah. Suruh di luar aja biar kita enggak lihat. Mereka mau bikin apa, enggak ribut di rumah, ribut aja. Lebih baik ribut di rumah kita sendiri masih terawasi daripada ribut dengan temannya di luar enggak terkontrol. Ini peranan kita di rumah ya ikhwah. Karena pendidikan itu utama kita orang tua memang. Fa'abawahu ayuha widani, kata beliau. Kita orang tua akan mendidik dia menjadikan apa? Nah ikhwah barakallahu fikum, tentunya orang Yahudi kesempatan dengan teknologi yang ada. Masuk segala program mereka. Dan ini mereka berhasil memasukkan sampai ke tengah kamarnya kita. Segala macam tayangan yang mereka bikin. Segala macam apa yang mereka produk. Masuk. Dari perkara yang menguntungkan kita sampai perkara yang merusak kita. Nah, ya fila barakallahu fikum. Begitu nasihat Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang namanya kita mendidik anak. Itu seperti halnya orang merawat tanaman. Kita tanam, kita siram. Tapi kalau enggak dipagar, bisa saja kambing masuk makan. Dan yang lainnya akan dirusak. Hama enggak ada. Sudah disemprot, diobat. Sudah dipupuk, tumbuh bagus. Malah kambing masuk. Kenapa? Enggak dipagar. Dan pagarnya anak-anak kita, ya rumah kita. Pengawasan lebih mudah dalam rumah. Kemudian pengaruh lingkungan. Nah ini juga penting buat kita semua. Ya fila barakallahu fikum. Mengawasi mereka. Dengan cara apa? Ilmu. Tanamkan pada mereka. Muraqabatullah. Merasa diawasi Allah. Biarpun engkau main dengan temanmu. Pilih teman yang baik. Kalau main dengan mereka. Jangan sampai main yang seperti ini. Penjagaan kita. Kemudian ya barakallahu fikum. Yang ketiga tadi berkenaan dengan peran rumah. Dalam pendidikan generasi muda kita, anak-anak remaja kita. Di samping kita berusaha menciptakan keharmonisan keluarga dalam rumah kita. Sehingga anak-anak tadi sudah bikin betah. Dan melihat orang tua juga harmonis. Ya, humoris, romantis, jadi ada canda, ada tawa, masih didapatkan oleh mereka. Mereka enggak berpikir mau cari yang lain, enak di rumah. Sampai temannya, kamu kenapa enggak pernah main? Ngapain main dengan lo, dengan kamu, di rumah lebih enak sama Abi Umi. Mungkin temannya itu yang menyamperin anak kita bermain, maunya main terus, karena apa? Di rumah enggak didapatkan seperti yang anak kita dapati. Bukan nuduh maksudnya ya. Ya. Maka perlunya ta'awun sama, karena kita inginkan anak generasi kita sama tujuannya menjadi anak yang soleh-soleha, mari ciptakan suasana lingkungan kita pun nilai-nilai sunnah. Badal zuhur waktu istirahat tidak ada seorang pun anak yang keliaran bermain. Sepakat? Sepakat. Sudah jalankan. Saling tegur kalau ada yang masih bermain. Waktu sholat tidak ada anak-anak yang bermain di luar. Siapa yang lihat masih ada, tolong ingatkan. Sehingga apa ya ikhwah, di rumah sudah terjaga, di luar pun ada saling menjaga. Kan tujuan kita, prinsip kita, pendidikan kita sama. Bukan mengejar ijazah, tapi mengejar bagaimana anak kita terbimbing, terdidik, tumbuh menjadi anak yang soleh-soleha. Ya ikhwah barakallahu fikum, yang ketiga dalam rumah kita upayakan untuk senantiasa apa? Jauhi sikap kaku, sikap kasar, ya keras, jauhi. Allah sudah katakan dalam surat Ali Imran ayat 159. Apa kata Allah Ta'ala? Fabima rahmatim minallah lintalahum. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka karena rahmat Allah wahai Nabi, engkau bersikap lemah lembut pada mereka. Santun, sopan, sayang pada mereka. Andaikan engkau fadhan, jelek omongan-omonganmu. Ghalidhal qalbi, keras, kaku, sikapmu, keras hatimu. Langfaddu min hawlik, mereka lari dari sisimu. Tipe seorang pendidik, seorang da'i, seorang guru. Tentunya orang tua di rumah guru bagi anak-anaknya. Itu hendaknya ambillah sikap ini. Dan beliau Nabi SAW kepada semua. Dengan sikap ini beliau berikan. Kepada para sahabat yang tua, yang muda, remaja. Sikap ini yang beliau kedepankan. Sikap kelembutan, sikap santun, sopan. Sehingga pendidikan ini pun tertanam. Mereka yang menerima pun mengetahui. Dan siap menerima pesan yang disampaikan padanya. Lihat beliau dengan keadaan membonceng. Ya, menaikkan dalam kendaraannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dibimbing oleh Nabi SAW, teringat selalu. Begitu pula di samping menanamkan bagaimana ibadah yang benar, akidah yang benar, beliau memangkas generasi muda dari panjang angan-angannya. Maksudnya dipangkas untuk tidak menjadi generasi muda yang suka ngelamun, ngelantur, ngayal. Tapi generasi muda yang betul-betul dia punya etos tinggi dalam belajar, dalam kerja, dalam beramal. Contohnya, beliau tunjukkan pada kita dalam hadis Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, radhiyallahu anhuma, sembari beliau pegang pundaknya. Kata Ibnu Umar, akhadha Rasulullah SAW bimangkibai. Rasulullah SAW memegang dua pundakku atau dua lenganku. Faqala, beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka ghariban aw 'abir sabil, jadilah engkau nak di dunia ini seperti orang yang asing atau seperti orang yang musafir dalam perjalanan pulang ke negerinya. Ini adalah penanaman beliau untuk anak-anak remaja, jangan sampai merasa karena masih muda, masih remaja, panjang umurnya. Seakan-akan dunia ini dia akan hidup selamanya. Sehingga berbuat sesukanya. Tidak. Beliau pangkas angan-angan ini. Atau beliau pemikiran ini beliau tutup. Diingatkan. Engkau di dunia nak. Enggak lama. Kalau kamu cuma main. Enggak mau belajar. Apa nantinya? Kalau kamu cuma main. Enggak mau ibadah. Apa jadinya? Ingatkan. Dan ini dengan sikap ramah. Saat makan. Panggil nak. Ayo makan. Abi Umi. Mau makan aja semua. Bersama-sama. Nanti aja Umi. Jangan nak, biar barokah, mari. Sembari makan bersama, tanamkan lagi. Karena ketika itu hati anak terbuka. dalam keadaan mereka siap menerima masukan nasihat. Kalau lagi mereka berbuat sesuatu, lagi dimarah, ya susah kadang. Ingat ya ikhwah, hati itu ada tutupnya. Ya. Kalau hati seorang itu masih tertutup, mana mungkin dia akan bisa dinasihati. Macam begini, ini hati tutup. Kadang tutup itu ada yang mudah dibuka, ada tutup kayak tutup botol, harus diputar dulu. Satu kali putar belum terbuka, dua kali putar, tiga kali baru bisa dibuka. Kita orang tua, jangan memastikan dan memaksakan. Satu kali bapak bicara, kamu harus berubah. Satu kali umi bilang, kamu harus berubah. Ibu, bapak, sabar. Kadang hati anak masih tertutup. Kemarin kita sudah sampaikan nasihat yang sama dengan nasihat sekarang ini, tapi belum masuk. Artinya belum terbuka hatinya. Tunggu, sabar. Dan tidak boleh kita buru-buru. Ciptakan suasana dalam rumah untuk romantis, harmonis bapak ibu, sikapnya tidak. Kalau bapak ibu sering tengkar, enggak bisa anak untuk bisa betah di rumah. Akan menjauh dari kita. Nah, ya fila barakallahu fikum, tadi jauhi sikap kaku dan kasar. Beri nasihat dengan pelan. Kalau bapaknya nasihat dengan kasar, anak tidak bisa, cobalah ibu berperan. Nah, bapak marah itu karena bapak sayang. Nah, jangan kamu salah sangka. Bapak begini-begini umi, bapak habis begini. Ya nak, itu abimu tanggung jawab, tidak ingin kamu begini. Dengan lembut coba, dengan santun ibu, saya ngelondoi. Bukan bapak sudah marah, ibu tambah marah lagi. Makanya kamu nak, tambah dipukul lagi mamanya. Bapak ibu semua marah, anak gak betah. Kalau sudah lari, siapa mau didik, siapa mau tangkap? Hadirin, ini penting buat kita semua. Bukan berarti saya sudah berhasil, tapi kami ingin. Marilah, karena pendidikan ini gak lepas tanggung jawab kita semua. Orang tua, tetangga, lingkungan yang ada, guru, pengajar di sekolahnya. Ini ada mimba ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian yang keempatnya, dalam rumah, peranan kita di rumah ikhwah barakallahu fikum, adalah hendaknya kita apa? Ketika anak kita mau bermain, pilihkan teman. Kasih nasihat. Nah, bukan ibu melarang kamu bermain, tapi pilih teman yang baik. Bukan kita tentukan, nah kamu main sama fulan, sama fulan. Orang tua kan gak tahu perilaku fulan itu. Jangan kita tentukan, tapi kita beri arahan. Nah, kalau di sekolah nanti cari teman yang bisa mendukung kamu duduk, yang anteng. Jangan teman yang begini-begini. Dan disebut namanya, kan anak sudah tahu temannya tipenya begini. Coba tanya sekali-kali, nak, kalau fulan bagaimana temanmu? Atau tanya dulu anak, nak, kamu punya teman berapa di sekolah? Sekian umi. Kamu sudah tahu semua namanya? Sudah. Kalau ini bagaimana? Oh, ini anaknya begini, ini begini. Nah, kita tinggal, kamu main sama anak yang baik. Nasihat, dibekali. Jangan bosan hari-hari, ingatkan sambil pamit, kasih uang saku, peringatan nak, ini uang saku, beli makanan yang sehat, yang baik. Kamu main sama teman yang baik. Jangan pernah kita bosan. Jangan pernah kita bosan. Sebab ikhwah, seperti kita punya pakaian saja sudah cuci bersih, dipakai sebentar kena keringat, kena debu kotor. Anak kita sudah dinasihatin, sudah bersih hatinya di rumah, main ke pengaruh temannya, pulang ada kotoran lagi. Kok kamu ngata-kata ini? Kok kamu bilang begini? Orang tua jeli dan peduli. Bukan acu tak hiraukan anaknya sendiri. Yang penting sudah tahunya sekolah. Pulang sudah, main terserah. Tidak demikian, maka kita syukur kepada Allah. Sistem pendidikan di kita Ahlussunnah khususnya beda dengan dulu kita waktu sekolah. Tidak ada buku prestasi, tidak ada buku komunikasi. Sekarang ada. Karena memang ini menunjukkan antara anak kita yang dididik di sekolah, sekolah dengan anak harus dibantu orang tua. Karena memang orang tua punya peran utamanya. Dan orang tua, ingat seperti yang sering kami ingatkan kepada para wali santri, jangan buku prestasi, buku komunikasi, ada di situ tanda tangan wali, bapaknya sibuk, sudah nak kamu tanda tangan sendiri aja. Tanda tangannya sendiri. Gurunya lihat, loh kok tanda tangan? Bukan abimu nak, enggak seperti abimu. Iya ustaz, itu saya tanda tangan. Kenapa? Abi bilang sibuk, sudah tanda tangan sendiri. Ini berarti kan enggak tanggung jawab. Dusta. Dan ini akan menjadi dampak buruk pada anak. Artinya ketika diberi amanah, bapaknya enggak tanggung jawab, anak lebih-lebih nantinya. Karena bapak suruh tanda tangan, ya istilahnya boro-boro dia tanda tangan. Boro-boro dia perhatikan. Tanda tangan aja enggak mau, apalagi perhatikan apa kata ustaz dalam buku komunikasi. Perintahnya apa, tugasnya apa, enggak dibaca. Bacalah tugas. Oh ya nak, kalau pulang, coba lihat. Kamu suruh ini nak, hafalan nambah surat ini, ayat ini. Kamu harus besok setor, ini masih belum mungkin. Ada orang tua. Sehingga besok ustaz tanya bagaimana. Dites sudah beda. Tidak lebih parah dari kemarin. Kenapa enggak belajar di rumah nak? Enggak. Kenapa Abi Umi enggak nyuruh belajar? Habis. Penting sekali ikhwah. Mengkondisikan. Yang berikutnya peranan di rumah ya ikhwah. Dalam pendidikan kepada anak-anak kita. Yang kelimanya hendaknya kita senantiasa apa? Berikan keteladanan. Sebab ya Rasulullah SAW sendiri untuk memberikan teladan baik, beliau contohkan dalam sholat pun. Antum mungkin pernah dapat di hadis ketika beliau Ibnu Abbas, ponakan ya atau sepupu, anaknya paman sih, sholat bersama Nabi SAW, posisinya di sebelah kiri. Beliau imam, maka beliau putar untuk ke sebelah kanan. Ini juga termasuk satu upaya atau satu contoh. Bagaimana mendidik anak langsung dalam praktiknya. Sehingga ketika orang tua ajak anak ke masjid. Bapak ambil shof pertama, anak diusahakan demikian. Dibimbing kamu harus duduk. Tunggu sholat ditegakkan. Harus begini. Di rumah pun demikian bagaimana mengupayakan. Nah ini juga perlu ta'awun antara abah dan ummahat. Ya, bapak dan ibu. Waktu sholat bapak sudah siap. Ibu tinggal ngomong, nak abi sudah siap. Cepat kamu persiapan. Ikut abi naik motor ke masjid. Atau jalan bersama abi ke masjid. Sehingga karena berjalan dengan abinya, tidak mungkin dia mampir ke temannya, main dulu kemana. Tapi karena bersama abinya, jalannya ke masjid. Tapi kalau dia pergi nak, tidak tahu mau pergi kemana. Pokoknya pergi nak. Sudah pergi. Pergi bawa baju sholat. Belum dipakai, ditenteng bajunya. Jangan. Mestinya ibu sampaikan nak, sama dan abi nak. Coba abi kalau mau pergi ke masjid. Sudah rapi di rumah, pamit Umi. Kamu juga kalau mau pergi, pamit Umi, coba yang rapi dulu bajunya. Tapi kalau abinya juga sama, anak suruh rapi dulu. Loh, abi juga pakai baju tuh, Umi. Belum dipakai baju ini, tenteng. Hati-hati. Anak perhatian. Dan kita tidak pamit kepada istri, hati-hati. Dia cermin buat kita. Jangan-jangan nanti kamu salah ambil baju istri, buru-buru bawa ke masjid, sampai di masjid pakai, loh kok baju istriku? Jubahnya bukan jubah laki-laki. Hati-hati, kan malu balik lagi. Kenapa mas? Kleru, lambimu. Masya Allah. Loh salamu ora pamit. Loh anaknya jadi gak ada keteladanan di sini. Ini hal sepele memang ikhwah. Barakallahu fikum. Tapi perkara yang seperti ini, anak tuh jeli. Sampai anak disuruh duduk, nama. Lu abis aja berdiri tuh, lihat. Kebiasaan kita harus kita menyesuaikan. Menjadikan teladanan dalam rumah. Karena kita ingin keberhasilan pendidikan memang. Ya wa barakallahu fikum. Jadi yang kelima. Kemudian yang berikutnya, ya wa barakallahu fikum. Adalah waqtul firagh. Kita luangkan waktu untuk memberi perhatian kepada anak. Penting sekali. Kalau tidak salah dalam penyampaian dari Ibu Presiden kita itu ada karena menangani kasus anak-anak di antaranya itu hendaknya anak lupa kodenya itu 18 berapa gitu. Artinya di jam-jam tertentu orang tua beri perhatian kepada anaknya jam sekian sampai jam sekian itu yang dicanangkan. Wallah alam anak lupa. Pernah baca buletin itu atau makalah itu. Nah kita orang tua ya ikhwah ahlussunnah. Sudah ada ya kemudahan untuk kita memadu dalam pendidikan antara sekolah dan rumah. Itu apa? Kan sudah ada prestasi. Nah, ini di bukumu kamu suruh murojaah. Sebelum berangkat coba. Habis subuh disempatkan sebelum berangkat coba. Perhatikan. Kalau anak bagus, lancar, sanjung. Kalau anak masih kurang lancar, nak sudah. Kalau kamu hafal ini nanti tak kasih. tambah uang sakunya. Atau Abi kasih ini, hadiah. Ada waktu luanglah di rumah untuk coba dengar. Kayaknya tadi sekolah, begini. Ada apa dengan temanmu? Temanku begini. Biarkan, dengarkan sebentar saja. Sesaat. Mungkin sebelum tidur juga bisa. Karena iwa barakallahu fikum, kemana anak ini akan mengutarakan, akan menguntapkan isi hatinya, akan curhat kemana dia. Jangan dikira hanya kita. Mungkin abinya bisa curhat dengan teman ke masjid, ketemu cerita, kerja pulang. Sudah plong, ketemu teman di masjid. Abinya bisa. Anak mau cerita ke siapa? Uminya. Uminya gak ada kesempatan. Abi-abi gak ada kesempatan. Pentingnya. Istri pun punya hak untuk dikasih waktu luang. Makanya para suami, Rasulullah SAW benci, ya, kalian tidur sebelum isya, sholat isya, dan cerita setelah sholat isya sampai larut malam. Istri gak ada kesempatan untuk bercengkrama denganmu. Ini gak disukai Nabi SAW. Berikan waktu luang untuk perhatikan mereka. Sungguh betapa besar nilainya kelonggaran waktu yang Anda berikan untuk perhatikan kepada keluarga. Mereka rasakan ini nikmat yang besar. Mungkin saat makan, mungkin saat istirahat bersama, duduk minum teh atau ya medang istilahnya. Coba renungkan. Ikhwa barakallahu fikum. Dan yang berikutnya ikhwa barakallahu fikum, di rumah bagaimana kita bisa apa? Ya, mengenali pribadi anak kita, kondisi anak kita. Kenali. Oh, anakku ini lagi kelihatan kayak murung. Kenapa? Oh, panas, sakit, nak. Udah gak usah sekolah, di rumah dulu ya. Atau anak kita lagi berpikir apa? Apa yang dimaukan? Coba kenali. Secara fisikologi istilahnya. Secara jasmaninya, secara rohaninya dikenalilah. Kita kan orang tua pasti tahu. Apalagi ibu yang mengandungnya, yang menyusuinya. Karakter anaknya juga pasti akan memahami. Tipe anak satu dan yang lain gak sama. Ada tipe anak disetel keras bisa, disetel kendor bisa. Ada gak bisa dua-duanya, keras gak bisa, kendor. Terus bagaimana? Ini ibu mesti paham. Ini penting mengenali anak-anak kita. Dalam perkara ini, ikhwa barakallahu fikum, sehingga kita sebagai orang tua bisa memotivasi dari sisi mana, bisa membantu. Kalau guru kan taunya sama dengan murid yang lain. Pokoknya anak harus begini, setoran begini. Waktu yang pendek, jumlah murid yang banyak, sendiri dia mengajar, gak mungkin akan bisa semuanya. Hanya guru itu bisa memberi motivasi, semangat, menilai anak, sehingga dengan coba lihat, dengan nilai saja membuat anak semangat. Apalagi yang menilai ibunya, abinya. Masya Allah, nak bagus. Ya, prestasimu disanjung, dimotivasi. Karena pada umumnya, jiwa kita manusia itu, siapa yang gak senang kalau disanjung? Siapa yang senang kalau dicaci maki? Enggak ada. Hindari kata-kata caci makian, berilah kata-kata yang baik, sentuhan-sentuhan pada anak. Karena dengan jiwa yang terkondisikan baik, normal, stabil istilahnya, anak pun belajar mantap. Biidznillah tentunya, barakallahu fikum. Dan ya fila barakallahu fikum, maka yang terakhir yang ke-8 berkenaan dengan ya, upaya kita di rumah, yaitu selalu apa? Berikan motivasi. Berikan motivasi kepada anak-anak kita untuk bisa berprestasi. Untuk bisa mendapatkan jati diri. Bimbing. Terlebih usia dari lulus SD. 13, 14, 15, 16. Ini usia transisi yang sangat sulit untuk kita kendalikan jiwanya. Berubahannya begitu cepat berubah. Ya, mereka sehingga rata-rata di sisi inilah anak-anak ini mendapat kendala. Wallah alam ya, antum bisa merasakan apa tidak. Kendala pada masa-masa usia ini. Ya ini usia SMP, SMA lah istilahnya. Jangan kita lihat yang umum lebih rusak lagi. Kita yang sudah kendalikan pendidikan seperti ini masih banyak pelanggaran. Kalau yang lain kan memang tidak menganggap itu pelanggaran. Mereka anggap wajar. Anak remaja cari atau bertingkah ini itu dianggap itu wajar. Padahal tidak wajar secara syariat. 6. Kembali kepada tadi, bahwa tarbiyatus salaf kepada syabab, para pemuda. Bagaimana Rasulullah SAW menanamkan kepada anak-anak remaja dalam sisi akidah, sisi ibadah, dan juga dari sisi apa ikhwah tadi. Ya, pola pikirnya untuk tidak berpikir sebatas dunia-dunia, tapi ditanamkan untuk berpikir ya, akhirat. Supaya tertampangkas, tidak angan-angan yang panjang. Tidak hayalan yang terus dia berhayal, ngelamun. Ya, tidak itu. Tapi ditanamkan untuk mempersiapkan bekal. Sehingga Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mendengar sabda Nabi beliau, ya, dan dinasihatkan, khudh sihataka limaradik, hayataka limautik, gunakan sehatmu sebelum sakit, gunakan hidupmu sebelum mati. Dan beliau mengatakan kembali kepada kita faedah besar. Idza asbaghta fala tantadir masa, idza amsaita fala tantadir sobah. Bila engkau di waktu pagi, jangan kau tunda-tunda sampai nanti sore. Kalau sore hari engkau berada di situ, kesempatan ada padamu, cepat beramallah. Jangan tunda-tunda besok-besok. Ini motivasi akhirat yang sungguh luar biasa. Begitu kepada anak kita, ada PR nak, pulang sekolah kerjakan, mumpung kamu masih ingat apa kata ustaz tadi, coba buka. Apa keterangan kata ustaz? Tapi kalau sudah bermalam, sudah bermain, besok baru buka. Udah PR nak, sudah buru-buru waktunya, sudah mau berangkat, baru dibuka PR-nya, sudah hilang memorinya, apa jadinya? Terpaksa abinya yang baca, tulis nak jawabannya ini, tulis nak jawabannya ini. Anak atau abi yang kerja? Abinya. Karena abinya enggak mau anaknya nilainya rendah. Jadi yang kerja bukan anaknya. Kalau baru pulang kan masih anak dipacu. Coba kata ustaz tadi apa? Soal nomor satu ini. Apa jawabannya? Masih ada memori kata-kata ustaz di sekolah masih ada. Ya fila barakallahu fikum. Barangkali ini penting untuk kita. Ya, ya kalau memang antum menganggap apa yang kami sampaikan ini. Bisalah kita ya untuk ta'awun. Mari. Ini pendidikan tujuannya adalah sama. Amalkan. Kemudian ya barakallahu fikum, penting juga bagi kita ada tarbiyah ilmiah. Kepada anak-anak kita tarbiyah imaniyah. Pendidikan secara keilmuan tentunya yang kita sudah tanamkan menghafal Quran, menghafal hadis, ini dalil ilmu semua. Juga mendidik adab. Penting sekali. Nah, adab itu kan anak di rumah dulu. Sehingga tanya pada asatidz dari sekolah. Dari 10 orang murid satu kelas, mamanya, semuanya beda-beda karakternya tergantung masing-masing anak di rumahnya. Betul enggak Ustaz? Tanya Ustaznya. Ada anak yang tipenya begini, oh nanya orang tuanya memang perhatian. Ada anak yang begini, oh tanya orang tuanya memang tak pedulikan. Semua tergantung, ada pengaruhnya. Nah maka ya barakallahu fikum, tentunya semua kita berusaha untuk yang baik. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa meneladani apa yang dicontohkan Nabi SAW dalam segala sisi, termasuk dalam upaya mendidik anak-anak generasi kita. Semoga Allah mudahkan kita mendidiknya dan Allah membimbing mereka pada kesolehan dan ketakwaan jiwa. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf atas khilaf dan kekurangan bersama antum dan jazakumullah khair atas segala kebaikan antum semuanya, terutama para asatidah yang memberikan kesempatan kami untuk duduk di majlis ini, memberikan nasihat. Tentunya sebenarnya kami yang duduk mendengar, tapi diminta untuk menyampaikan. Ya semoga yang kami sampaikan Allah beri manfaat buat kita semua. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.